Polşada oturmalan onlarca Türkmenistanlı migrant Evropanın beylikli yurtlarına işe uğradılıp aylıksız kalıptır. Azatlık radyosuna yüzsötön bir neçe migrant üyelerinin 3 aydan köp vaxtın devamında çeken zähmeti üçin haklarını alıp bilmeyen Polşa dolanonluğunu gurrun verdiler. Türkmen rayetlerinin Polşanın özünde iş tapman kazancın gözlüğünde gündoğur Evropa gidiyen halatları sonku dövrde köp ölüptür Polşadaki çeşmelerin azatlığa aitmağına göre iktisadi kıyınçılıklar adamları kazanç üçin dürlü mümkinçilikleri gözlemeğe mecbur eder. Migrantların ağır yağdayından peydalanyan kâvir şirketler olsa onları işe yerleştirmek vaadası bilen başka yurtlara uğradiyar.
Evropa bileleseginin zähmet kanunlarını bozup iş taparlarına uğradiyarlar. Kâvir yağdaylarda Migrantlara kol çektiren resmi namalarına salgılanıp, oların özlerinin razı bolunduğunu aydarlar ve aylık vermekten yüzü vuruyarlar.
Deyip adının tutulmağını islemedik çeşmeydiyar. Azatlı'nın havarçası şu yağdayı baştan geçiren Merdan ve Murat bilen söhbetteş oldu. Türkmen rayetlerinin atları oların hopsuzluk aladaları sebeple ütküdüldü. Olar iş tapmak umidi bilen Şvetsiya ve Niderlandlara gidip aylıklarını alıp bilmeyen gaydanlığını gurrun verdiler. Krakow şehrinde yaşayan Merdan Polşada oturum kartını alandan son iş ödürleyen bir agentlik arkalı Şvetsiya'da 3'e kremond işlerini etmek için gitmeye razı olupdır.
Meni 3 aylap iş edip sonra aylık vermezden koyu verdiler. Polşa dolanonumlu advokatı yüz tuttum. Emma advokat resmi namalarımı seridip kanun taydın. Hiç sade edip bilmersin neydi?
Deyip Türkmenistanlı gurrun verdi. Murat olsa Niderlandların Eindhoven şehrine gün panellerini oturtmak işinde zähme çekme üçün gidiptir. Ol hem ikaylap işlap hakkını alıp bilmendir. Evropa yurtlarının kanunlarına göre başka yurda iş saparına 3 aydan köp vaxtlap gitmek kadagan Polşada oturum kartı bolan daşarı yurt rayetlerine şoltanda Türkmenistanlara Evropa Birleşiginin degişli kanunlarına layıklıkta beylikli Evropa yurtlarına 180 günün içinde dünya 90 gün içinde iş saparına gitmeye ruhsat berilýär. 90 günden artyk bolýan ýagdaýda degişli ýurdun iş ruhsaty ya da ýaşamak ruhsaty talap edilýär. Emma migrantlaryň aýtmagyna görä käbir şirketler bu çäklendirmelerden bir kanun resmi namalar bilen aýlanyp geçýärler.
Şirket ähli resmi namalary taýýarlady, hatda sağlyk ähtiýaçlandyryş şahadat namasyny hem baýlagdan geçirmezden tüzüp berdi. Men hem diňe resmi namalara gol goýdum. Kagydlaryň köpdigi we şwed hemde Palyak diline bolmagy sebäpli düşünmän gol çektim.
Deyip Merdan gurrun verdi. Türkmenistanlinin aytmagyna görä onuň şertnamasynda Polşanyň iň pes aýlygy 4666 zloty görkezilen hem bolsa şirket onuň zähmet hakyny ýarym stavka hökmünde görkezip, diňe 2333 zloty boýunça resmi nama düzüpdir. Şwetsiýadaky iş üçin bolsa günlük 700 kron alarsyň, galan pul komandirovka hökmünde berilir diýilip dilden aýdylypdyr. Emma soňunda bu pul oňa berilmändir.
Şwetsiýada meniň bilen bile işleýän beýleki migrantlarym aýlyk alyp bilmäni ýördi. Komandirovka tölewi resmi namalarda görkezilmäni, şeýdip men 5400 euro çemesi pulumy alyp bilmäni galdym.
Diýip Merdan aýtdy. Şeýle ýagdaýda düşen migrantlar kanun taýdan öz haklaryny gorumakda kynçylyk çekerler. Tebäbi resmi namalarda olaryň ähli şertlere razy bolanlygy görkezilýär.
Advokat maňa bular ýaly iş ödürleýän şirketler barlyklardan gaçmak üçin resmi namalaryny ýygy-ýygydan täzeleýärler. Tebäbi migrantlaryň hukuklaryny Bozyanlıklarını özleri hem bilyerler dedi.
Deyip Merdan aytdy. Azatlık radyosuna yüz tutan migrantlar şeyle yağdaya duçar bolan Türkmen rayatlarının en çemetinin bardığını bellyerler. Polşada kalmak için resmi ruhsat toran Türkmen rayatlarının sani sonki bir neçe yılda güçlü depkinde artıptır. Evropa Birleşiginin resmi statistikasına göre Polşada hasavalanan Türkmen rayatlarının sani 2020-2023 yıllar aralığında 10 esse çemesi yokurlanıp 3 yılda 273 adamdan 2780 adama yetiptir. Oların köpüsüne yurtta kalmak için berilen ruhsatın iş bilen bağlıdığı aydılar. Polşada vizaların başka görünüşleri ve bir kanun yağdayda galyan Türkmen rayetlerinin sanı varıda anık maglumat yok. Polşa Türkmen migrantlarının en köp bariyan Evropa yurtlarının üçlüğüne giriyar.